Тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер иҗауда яшәүче күпсанлы җырлар авторы Раиф Баһаветдиновның иҗат кичәсе үтте. Ул алымның иясе, искиткеч матур җырлар авторы, аның әсәрләренә Татарстанда танылган композиторлар югары бәя бирде, ди Баһаветдиновның хезмәттәше Әлфия Шихапова иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага.
Әлфия ханым, Раиф Гаяс улы Баһаветдинов белән бергә күп еллар педагогика клиентында эшләдегез дә, аның иҗаты турында нәрсә әйтә аларсыз?
Без Раиф Баһаветдинов белән күп еллар бергә эшләдек. Мин аны иҗат дустым дип әйтер идем, һәм якын коллегам дип әйтер идем. Соңгы вакытта бит җырчылар бик күбәйделәр, җыр язучылар да күп, башкаручылар да күп, ләкин алар белән әлбәттә Раиф Гаязовичны чагыштырып булмый, чөнки яңа туган җырлар, бүгенге башкарыла торган җырлар алар бераздан ынтыларга мөмкин. Менә инде мин Казанга киткәнемдә дә 9 ел, әле аның җырлары һәм Кулакта яңгырый, аның җырлары мәңгелек, аның җырлары беркайчан да ынтылмаячак, һәм ул яза җырларны профессионал җырчыларга. Әгәр дә ул үзе дә башкарса, үзе язган җырны, аңарда бер сыйфат бар, ул сыйфат нәрсә дип әйтик, моң дип әйтергә инде. Аның лирик җырлары бик каты моңлы, бигрәк зур башкарган чагында. Моң нәрсә соң ул? Моң бит инде ул бердән ди телгә бие композиторыбыз, классик татар музыкасының нигез салучы, күренекле композиторыбыз Алексей Дәшев әйтүенчә, ул бит бернән ди телгә тәрҗемә дә ителми, һәм бары тик татар музыкасы сынагына хас. Менә шул татар музыкасына гына хас булган моңны Раиф Баһаветдинов бөтен лирик җырларына кертә.
Раиф Баһаветдиновның җырларына килгәндә, кайсы вакытта иштергә туры килә. Башка милләт вәкилләреннән дә рус телендә шундый җыр бар, шуңа авыздаш, яңгыраш дип әйтәләр. Раиф Баһаветдиновның җырлары турында беркем дә алай әйтә алмас дип әйтергә мөмкинме?
Әлбәттә, чөнки Раиф Баһаветдиновның аның профессиональ дәрәҗәдә белеме бар. Ул бит консерватория бетергән кеше. Ул тегеннән моннан гына шөпләп плагиат булып язмый җырларны. Шын күңеленнән чыккан җырларны иҗат итә ул.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, халкыбыз яратып тыңлаган җырчыларның берсе Ирек Мөхәммәтҗанов. Сез бүген Раиф әфәнденең иҗат кичәсендә катнашасыз, аның җырларын башкарасызмы, әллә инде халкыбыз җырлары белән килдегезме бүген кичәгә?
Әйе, бүген концертта мин Раиф абыйның ике җырын башкарам. Беренчесе менә Алсуланып таңнар аткан чакта Ибраһим абый Биек Таулы сүзләренә язылган, икенчесе шулай ук аның җыры Илне сагынам дигән Ибраһим абый Биек Таулы сүзләре. Ике җыр аның җырлары була. Аның җырлары бик матур, бик профессиональ язылган. Мин аны гади булган өчен ишкерсез фонды сифатларын хөрмәт итәм. Аның белән аралашырга җиңел, гади ишкерсез кеше. Җырлары да бик матур. Минем өчен алай авыр булмады. Мин бит инде профессиональ белемем юк. Башкаруы алай авыр тоелмады. Җиңел башкарырга җырлары. Төрлесе бар бит инде аның. Мин башкара торганнар, мин шуларны сөйләп алам. Аның бит җырлары бик күп.
Баһаветдинов Башкортстан егете. Татарстанда консерваторияда белем алган. Удмуртия җирендә гомер итә. Туган җирен сагынып яшәгәнгәдер дә, аның җырлары тулы моң. Берничек тә тәрҗемә итә алмаслык аерым бер моң бар.
Мун барды шунди менә общий мун барды мәсәлән татар җырларында менә шунди мәсәлән. Менә мун митендәйм. Тау мәсәлән. Мун митендә. Менә шулай татарча менә моннарны алып татар кешене шул җырларны яһатыргандыр. Шәни әткән итендә үлеп китендә ул композитор татарча җырларны язырга авыр дип әйткән.
Ә менә сезнең өчен татар җырларын язу ничек ул? Беренче җырларыгызны кайчан язган идегез? Нинди җыр иде ул?
Хатылыйм, 80-ші йылдары болған бірінде ол. Мен әлі алатырған ем журналлар Азат Хаттын қаламынан келейді, анлары Уфадан келейді, Башқыстан қызы ағы келіп келетірған ем. Шынан шиыр оқығанда, көздерім тапсанды Шәрид Диққыл язған шиырларына. Аның ісімі болды Сұрамығыз Хатынларының еші. Бір жүріні язған ішінде, тағын кейсі жүрі ағасы келе. Анлары көздерім тапсанды Стапқышынды жүр Сирен шешәкләрі. Аны Нашар Нәжім язған. Бұл жүріні қазанға алып бардым. Фасыл Абуянна, Ахматов, композитор әйме. Өте өй әнім сіңа Аллах мұң бергенде.
Шыннан сың бихисап жырлар туа. Рус авторлары сөзләренә язылған әсәрләре деп айта. Раиф Хаязулы сөзләренчә, татар жырларын язарға жеңіл түгел, әммә ул үзен татар композиторы буларак танытты.
Үзен сынап карыйсың, ничек жырны менә түгел, шагылдыра килер. Шагыйрымды, авторымды ничедер аның күңелен шагылдыра килер.
Раиф Баһаветдиновның үзенә генә хас моңы, әһәңе язылған беренче жырларын ул Шатлык ансамбленә алып килде. Без аның белән бергә ансамбльне оештырдык, диде Шатлык коллективы җитәкчесе Фәния Гадальшина.
Раиф белән без ансамбльнең оешкан дәвреннән бергә Ибраһим абый белән Раиф әфәнде килделәр дә, үзләренең җырларын уйнап күрсәттеләр. Безгә ошады инде, әгәр дә мөмкин булса, менә бергә җырлыйбыз, уйныйбыз дип үзенең тәкъдимен әйтте инде. Шул көннән бирле без Раиф белән гел элемтәдә инде.
Төрле җыр бәйгеләрендә катнашу өчен җырчылар да җирле авторларга яңа әсәрләр сорап килә икән.
Конкурсларга йөри башладык, диләр белән дә, башка кызлар белән дә. Нинди дә кая барырга җыр кирәк булса инде, менә Раиф шунда барыр идек, менә яңа җыр кирәк. Башкортстанга барабыз, Башкортстан турында җыр кирәк. Шулай бергәләп иҗат итеп, бергә эшлибез инде без аның.
Раиф Баһаветдинов күп еллар төрле хор коллективлары белән җитәкчелек итте. Казан консерваториясында укыган елларында үзе дә хорда җырлый. Тыйнаклыгы, сабырлыгы, үз эшенә бик җаваплы карашы белән дә җәлеп итә ул үзенә. Композиторның җырлары профессиональ, киң диапазонлы башкаручыга язылган.
Мин җырны язам, ничек күңелдән чыгаймы? Мин специально язмыйм да шул җыр чыга, мәсәлән, әгәр дә мин язган җырны җырлап алмасалар индәйме, тавышлары җитмәсә, диапазон бәлки киң булырам дияйме? Бар җырчы табыла. Мин аны язам, җырчылар өчен язмыйм. Табигат бу эшкә ни чыгаймы күңелдән, шулай мин язырга тырышам.
Раиф Афанинның җырлары миңа гына язган кебек. Мин аларны бик яратып җырлайм. Алар шундый матур. Аларны ярлаганда мин тәм алам. Минем күңел оша.
Чексиз рахматым җырының сүзләрен Ибраһим Бектаулы язган. Үзгәртеп кару чорында аларның кыска гына очрашуы узакка сузылган уртак иҗади елларга әверелә. Алар инде 2 дистә ел бергә иҗат итәләр. Шагыйрь һәм композиторның иҗатташлык нәтиҗәсендә 6 дистәдән артык җырлар туа. Аларның тематикасы да төрле: лирик, тарихи, патриотик, дини, көнүзәк темаларга да хас. Балалар өчен дә язылган җырлары бар. Нәкъ тарихи, патриотик җырлары белән Раев Баһаветдинов төрле дәрәҗәле конкурсларда катнашып, абруйлы урыннарга, дипломнарга да лайык булды. Казанда композиторлар арасында узган барлау һәм Чаллыда узган чишмәләр бәйгесендә уңышлы чыгышы дәлиле булып торган дипломнары бик кадерле аңа. Раев Хаязулы 10 елдан артык иҗо педагогика көллиятендә музыка укытучысы булып эшләде. Анда малайлар хорын җитәкләде. Һәр ел Удмуртияда уздырыла торган иратлар бердәмлеге бәйгесендә дә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.